Blaðsíða 71 From Hulda Sigurðardóttir to Daniel Jones Sent 3. daginn 8. apríl 2008 16:45 Subject Rí takk fyrir spjallið Halló kæra Daniel Takk fyrir að svara mig strax Ég var nefnilega svolítið hrædd að þér fyndist ég ömurleg eftir síðasta bréf Var alveg með smá móral, sko, eftir að hafa sagt þér allt. En nú ég glöð af því að það svo gott að geta talað þetta við eitthvað. Var mikið að hugsa þessi mál eftir ég skrifaði þér. Horfði á mynd með Johnny Depp og hann alveg sætur, sko. Þó hann sé strákur eða maður. Ég get ekki enn alveg ákveðið hvað ég ætla að gera. Veit samt að ég verð að fara að gera það. Á hverju kvöldi hugsa ég að segja mamma og pappa á morgun En síðan, þegar ég að reyna að fá mig til að gera það, finnst mér það aldrei vera rétta stundin. Það væri kannski too much að segja þeim að ég sé ekki viss hvort að ég sé hrifin á strákum á sama tíma. Gamla setti myndi fríka út, held ég. Þau eru ekkert róleg eins og þú, broskall. Í síðasta bréfi sagðiru að þið hefur farið í kirkju. Við förum aldrei í kirkju. Ekki nema náttúrulega þegar eitthvað giftir sig eða eitthvað svoleiðis. Ég man samt eftir sunnudagaskólanum. Hann var alveg skemmtilegur. Síðast þegar ég fór í kirkju var þegar ég fermdist. Þetta hjá þér svona eins og maður sér í sjónvarpinu? Öll fjölskyldan í sparifötunum að fara í kirkju og svo taka allir í spaðan og prestinum á eftir. Ég var aðeins að spá í hvaða væri helst sem fjölskyldan gerir saman hér á Íslandi og ég veit það sko vel. Ef einhver stór byggingavöru verslun eða eitthvað að opna, svona verslunarkjarni, þá kannski kaka og gósanda krökkunum eða eitthvað og allir fara saman að skoða nýju búðina. Það eru örgulega svona mest eins og þegar þið farið öll saman í kirkju. Líði kannski ekki alveg í sparifötunum að fara að skoða skrúfur og borvélar, en samt. Fara allir saman í jeppanum og borða köku og gós í búðinni.